карасыз кабарчылар уюмунун үстүбүздөгү жылдагы отчетунун авторлорунун бири.
We need to see whether they will be free to continue doing that.
Блогерлерге бөгөт коюлбайбы же бийлик өзүнө коркунуч келтирбеши үчүн интернет көзөмөрүн күчөтөбү, муну дагы көрө жатарбыз. Бирок эгер бийликтер азыркы кырдаалга аралашпаса, бара-бара Түркмөнстан сырткы дүйнөгө жүзүн буруп, элге таңсык маалыматты алып турууга жол ачылмак.
Дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү. Жогоруда сөз болгон талептер сайты мындан 3 жыл мурда ачылган. Мындан 2 жыл мурда бул жакка күнүгө 10-15 киши гана башпакчу. Бүгүн мында жүздөгөн катышуучуларды көрө аласыз. Facebook же Одноклассникиден айырмасы, мында катышуучулар өздөрү тууралуу дээрлик маалымат бербейт. Алардын сүрөттөрү да жок, көпчүлүгү ойлонуп табылган аттар менен чыгышат. Ошого карабастан бул сайттар сырткы дүйнө менен алакалашууга сейрек мүмкүнчүлүк ыйгарат. Мисалы, чет өлкөдө окуган студент Түркмөнстандагы жердештеринен жумуш табыш оңойбу, айлык азыр канча деп сураса, Түркмөнстандагы мектеп бүтүрүүчүсү чет өлкөлөрдөгү окуу жайлардын кирүү экзамендери, акысы, күнүмдүк чыгымдары тууралуу билгиси келет. Анда сайтка кайра баш баксак, Бегенч Мурат деген бала медицинаны кайда окуу деп кеңеш бересиңер деп сурайт. Өзүн тыюу салынган деп тааныштырган бирөө ага Кыргызстан, Беларусь, Украинага барбай эле кой, өз мекениңде эле окуганың жакшы деп кеңеш берет.
30 сентябрда тажикстандык режиссер, СССР мамлекеттик сыйлыгынын ээси Борис Кимягяров көзү тирүү болсо 90 жашка чыкмак. Ал советтик көрөрмандарга Рустам жана Сухраб, Хасан Арабакеш, Сиявуш жөнүндөгү дастан жана башка фильмдери менен кеңири таанылган.
Я пришла в этот стан, чтоб с сыном в бою не столкнулся Рустам. Явилась ты поздно. За этой грядой дерутся Рустам и Сухраб молодой.
71-чи жылы экрандарга чыккан бул фильмди кыргызстандыктар да жакшы билишсе керек. Бирок аны ким тартканын дароо көптөрү айта алышпайт. Борис Кимягяров 1920-чы жылы Самарканд шаарында туулган. Анын өз аты Бенсион. Режиссер 15 чакты фильмди тартканы менен өзгөчө Фирдоусинин чыгармаларына негизделген фильмдер менен эсте калды. Кимягяровдун кызы ушу тапта Израилде жашаган Лилия Кимягярова атасынын дастандарга кайрылганын түшүндүрүп, ал кезде чындыкты айтып берүү кыйын болчу дейт.
Он выбирал по иносказательным путём рассказывать о проблемах, которые
Ал атасы дүйнөнү азыркыга чейин түшөлткөн уруш жана тынчтык проблемасын, аталар менен балдардын мамилелерин дастан, поэзия аркылуу каймана сөз менен чагылдырганын айтат.
И войны. Вот те проблемы, о которых он говорил в своей
Лилия атасы өзүн ар дайым тажик деп эсептечү, тажик режиссеру, тажик жерине таандык инсан катары сыпаттачу дейт.
Тонко понимал и чувствовал людей. Он очень
Ал адамдарды жакшы түшүнчү, адамдардын, аял менен эркектин мамилелерин чеберчилик менен түшүндүрө билчү. Жумуриятыбызда ошол кезде өкүм сүргөн абалды жакшы түшүнгөнү менен коммунисттик партиянын мүчөсү болчу, көп нерселерди ачык айталчу эмес. Бул абдан кыйын эле.
Он был членом партии, и это было очень трудно.
Режиссер 79-чу жылы 58 жашында каза болгон. Кызы Лилия атасы тирүү болсо, сүрөткер жана бийлик деген темага кайрылмак деп ойлойт.
Наверное, он продолжил бы судьбу поэта.
Менимче ал акындын тагдыры деген белгилүү тасмасын улантмак. Сүрөткер менен бийликтин мамилеси азыр өтө актуалдуу проблемага айланды. Россияда, дүйнөдө болобу, интеллигенция, жазуучулар экинчи планга жылып калышты. Бийликтин үстөмдүгү орноду. Мурда болсо көп нерселер мамлекеттин саясаты жазуучулардын, киноишмерлердин проблемаларды чагылдырышына көз каранды болчу.
От того, как писатели, кинематографисты освещают эти проблемы.
Лилия Кимягярова жогоруда айткандай режиссер түбөлүктүү темаларга кайрылчу. Эсиңиздердеби, Рустам жана Сухраб фильмин аягында Рустам согушту токтотууга үндөйт.
Вот старые были, много мудрости в ней, но все еще люди не стали умней.
Ушул менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды.
Айрым эсептерге караганда, Борбор Азиянын базарларында жылына 10 миллиард долларга товар сатылат. Жана базарлар сооданын негизги очогу бойдон калууда. Бирок быйыл Өзбекстан менен чек аранын жабылышы түштүктөгү ийри базарды, өзгөчө алардагы дүн сооданы кыйла төмөндөттү. Адам жана базар апталык бирөөбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе иликтөөгө алынат. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Саламатсыздарбы, Борбор Азия өлкөлөрүндө базарлар аркылуу жүргөн дүн жана чекене сооданын жылдык көлөмү болжол менен 10 миллиарддарга жетери жөнүндө Дүйнөлүк банктын докладында айтылат. Мастен 2008-жылы базарлардын түйүнү аркылуу өткөн импорттун көрсөткүчү аймактын 4 өлкөсү Кыргызстан, Казакстан, Таджикстан, Өзбекстандын жалпы импортунун кеминде 1/5 түзгөн. Борбор Азиянын базарлары артта калган 20 жыл ичинде өнүгүү жараянынан өттү жана рынок экономикасынын ажырагыс бөлүгү болуп калды белгиленет Дүйнөлүк банктын жибек жана түйөнгүч базарларын түймөгү. Базарлар жана Сарыс өлкөлөрүндөгү соода интеграциясы деген баяндамасында. Бул интеграцияда акыркы жылдары Кытай товарларын Борбор Азия өлкөлөрүнө жана Орусияга реэкспорттоочу аймактык борборго айланган Кыргызстандын Дордой жана Карасуу базарларынын орду жогору экендигин эксперттер тамбайт. Ошол эле Дүйнөлүк банктын изилдөөсү 2008-жылы Кыргызстандын Кытайдан алган импортунун 75% кайра коңшу өлкөлөргө жана Орусияга реэкспорттолорун көргөзгөн. Эки базардагы дүн сооданын ошол жылкы көлөмүн Дүйнөлүк банк 2.7 миллиард долларга баалаган. Мындан сырткары банктын эксперттеринин эсебинде Дордой менен Карасуудан коротулган каражат Кыргызстан улуттук дүн өндүрүшүнүн болжол менен 33% түзгөн. Жогорудагы цифралар АКШнын лиралык өнүгүү агенттиги USAID'тин колдоосу менен адистердин тобу Бажы Сайзынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири боюнча даярдаган отчетунда белгиленет. Ал эми Казакстан экономикасына адистешкен Silk Road Intelligencer интернет сайты келтирген маалыматтарга караганда 40 000 ашуун соода түйүнү же контейнер турган Дордойдо 1 айлык сооданын көлөмү 330 000 долларга чейин жеткен учурлар болгон. Салыштыруу үчүн айта кетели, Дордой негизги атаандаш катары эсептелген Алматынын Бараха улкасында 15 000 ашуун эле соода түйүнү же контейнер бар. Анткен менен эми кырдаал өзгөрүп жаткандай. Оолу Дордойдогу соодагерлердин өздөрүн угуп көрөлү, алардын акыбалынан кесиптешим Канымгүл Элекеева кабар алып кайтты.
Маалыматтарга ылайык, базарда соода жүгүртүү дээрлик 70% түшүп кеткен. Сатуучулардын айтымында кыйын кырдаалда мамлекет өзүн өзү багып жаткан жеке ишкерлерге колдоо көрсөткөн жок. Мындай пикирин Дордойдун товарларды дүңүнөн саткан Кытай базарындагы сатуучу айым Елизавета Аманбаева билдирди.
Бизде Өзбекстан, Казакстан, Түркстандан келип ошондой кардарларыбыз бар болчу. Ушундай ситуацияда болгон үчүн алардын келиши абдан азайды. Оор кырдаалда эле турабыз, азыр Дордой. Соодабыз азайганына карабастан мурункудай эле ушу налог дагы эле төлөп атабыз. Процент менен алганда бир жете бир 30-40% төмөндөп кетти.
Елизавета айымдын айтымында сооданын кескин кыскарышынын башка да себеби бар. Анын билдиришинче, Дордойдо соода кылган кытайлардын көбү товарды өтө арзан баада алып келип сатышат.
Потому что алар өзлөрү тияктан прямой алып келет, өзлөрүнүн кээ бирөөнүн завод фабрикалары бар, өзлөрү баягы через посредник эмес өзлөрү алып келишет. Биз атай Кытайдан алып келген баада сатып жатышат. Бизге ошол аябай тоскоолдук болуп атат.
Дордой базарынан Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанга чейин товар алып кетишет. Бирок соңку кезде жергиликтүү алуучулар деле сырттан келген сатуучулардын саны деле кыскарганын аталган базарда иштегендер билдиришүүдө. Алардын бири Чимберди Шамшиев мындан 1-2 жыл мурда базарда бош отуруп аңгемелешүүгө убакыт жок болчу дейт.
Соңку убакта мына таможнялардын жабылгандыгыдан келген бизнесмендер ушу аз келип атат. Ушунун соода вообще эле жай болуп калды, токтоп азыр. 70% десек да жаңылышпайбыз да. Ошол турабыз, эң керектүүсү бизге ошо таможняны ачып берсе ушул соодабыз кайра мурунку акыбалга келмек да. Кайра салыктар көбөйүп атат. Бул жакта соода жок. Азыр аябай эле кескин кыскарды алуучулар. Таможнядан растаможка кымбаттады. Ал жерден алып келгенибиз узакта келип атат.
Кыргызстан бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаев соңку айларда товар экспорт 32% кыскарганын кабарлады.
Мынакей азыр эле карап турсак, бул Георгиевке ак жол постунан кийинки мурдагы аймактардын баардыгын Казакстан темир тор алып бекитип алды. дагы бизден дордойдон кетип жаткан товарлардын бардыгын толугу менен токтолду. Ошондо 1,366,000,000 сомдук бажы төлөмү келбей калган. Мен айтып кетейин, өткөн жарым жылда 32% кыскарган,
деди Абдылда Малдыбаев. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Канымгүл, сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн бажы сайыз менен чек аралардын жабылышынын ири базарлардагы чекине жана дүйүм соодага тийгизген таасири жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Келечектин долбоору корунун жетекчиси, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов бажы сайызынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири боюнча иликтөө жүргүзгөн үч адистин бири.
Биз эми азыр кандай Кытайдан болгону 1 кило Кытай товарына 20 цент бажы пошлинасы коюлат, болду. А ошол эле учурда Казакстанда $4. Ошон үчүн бизден Кытайдын товары арзан кирип, Казакстан Россияга жөнөткөнбүз. Эми ага эми бул бажы сайыз түзгөндөн бери бөгөт коюлуп атат. Будан ары да кыскарат. Бул Кытайдын эгесиз Кыргызстан менен өткөн убакыт, товарлардын өткөн убакыты уже бүтүп атат. Ошон үчүн биз дагы ойлонуп, өзүбүздүн экономиканын структурасын өзгөртпөсөк, кеч күнү кадам кабыл албасак, будан ары биздин экономикалык өсүшүбүз эмес, кайдагы өсүш, жашоо туруктуулугу мүдөмүк болуп атат.
Аскар Бешимов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алар Кытай товарлары менен дүйүм сооданын Кыргызстан ичиндеги көлөмү азаярын алгачкы иликтөөсүндө эле белгилешкен.
Иликтөөдө ачык эле айттык, мына дордой, айрыкча дордой жылдан жылга ошол реэкспортко жөнөткөн бизде эң баягы ак тайектер деген кыскарат сөзсүз түрдө. Бирок бул кара суу базарына анча тик болбойт бажы союзу. Эмнеге дегенде кара суу базары Таджикстан менен Өзбекстанга товарларын жөнөтөт көбүнчө. Россияга ал жерде жөнөткөн көлөмү 5%ге жетпейт. А эми Таджикстан менен Өзбекстан бажы союзуна кирбейт. Ошол үчүн ойлойбуз, эгерде Өзбекстан чек арасын ачып же Азамат көлөмүн жумшагыраак кылса, кара суу базары дагы мурунку абалга чейин жетет депчи. А бирок дордой сөзсүз түрдө жылдан жылга азаят,
дейт талдоочу Аскар Бешимов. Ошентип дордой базарына бажы сайызынын кедергиси тийсе, кара суу базары жабык чек аралардын запкысын тартууда. Бул базардагы соодагерлердин учурдагы абалынан Оштон Эрнис Нурматов кабар алды.
Базардагы ишкерлердин айтымында, мурда алардын товарларын алып кеткендердин 80% өзбекстандыктар болсо, эми алар 10% гана араң жетет.
Апрелден баштап таможнялар жабылган. Өзбекстандан 5-10% адам келсе, алар келгендерди дагы ушу милицияда иштеп аткан адамдар, алардын ортомчулары, ошол границалар ошол жерден кармап алып, уже акчасын ошол жерден ала турган болуп калышкан. Жок, алар башка жерден өтүп кеткен болсо, ошол жерде кармап алып, чөнтөгүнөн бардык акчаны алып, ушу менен чөчүтүп, алар уже келбей турган болгон. Адамдар барбы базарда? 1, 2, 3. Бул кара суу базары,
деди кара суу базарынын соодагери Анара Ахматуллаева биз менен болгон маегинде. Сатып алуучулардын аздыгынан бир катар соодагерлер ишин токтотуп жатышса, айрымдары айлантуудагы акчасын азайтууга аргасыз болушкан. Алардын бири кийим сатуучу Дамира Турдалиева мурда Кытайдан $30,000 товар алып келип, аны коңшу өлкөдөн келген соодагерлерге сатып жаткан болсо, апрель июнь окуяларынан кийин ал $10,000 гана товар алып келип жатат. Бирок ошол алып келген азыраак товарындагы сатуу ал үчүн азыр түйүшкө айлангандыгын айтат.
Мына урушка байланыштуу отуруп калды, жолдорду ачат биш дегенге элдер кичине кирип калды. Соода бирок начар. Эми Кытайдан маселен эми $30,000 ушундайларды алып келебизби, ошого количество 5 сомдон коюп өткөрөбүз. Кийин кыйынчылык болуп калды, эми мурункудай количество жок, ушу 10-20 ушундай кылып алып келип атабыз да. Коркуп алып келебиз да, эми мурункудай эмес.
Ишкерлердин коркуп жатканынын дагы бир себеби бар. Анткени аталган өлкөлөрдөн келип жаткан биринчи серин сатып алуучулардын саны күндөн күнгө дагы да азайууда. Созулган сайын өзбекстандык соодагерлер кара суудан эмес, түз эле Кытайдын өзүнөн товар алып келишүүдө. Бул темп менен кете берсе, миңдеген кардарларыбызды жоготуп алабыз дешет соодагерлер.
Ташкент, Бухара, Коканд, Анжижанда иштеп аткан чоң чоң соодагерлер менен сүйлөшсөк, 5 адам бирикип алып, акчаны алып алышып Кытайга барышып атат. Мурун кара суудан алып келет эле. Биздин наркыбыз эми таможня расходы баардыгын эмнеге эсеп калган деп арзан эле. Ошон үчүн бизге келет эле, арзан болот эле товар, экинчиден тез оборотто кылышат эле. Азыр аларда дагы илажи жок да. Ошон үчүн Кытайга чыгышып атат. Менин оюмча ушуга үйрөнүп кеткенден келгенден кийин бизди кара суу базар ужаларга керек эмес болот.
Базарда отургандардын арасынан июнда окуядан кийин соода жүрбөй, карызга батып, иштерин токтотууга аргасы болгондорду да жолуктурууга болот. Учурда базардагы бир катар соода түйүндөрү, контейнерлер жабык турганын ар бир эле киши байкай алат. Ачык тургандардын айрымдары да элдин жоктугунан түшкө жетпей, контейнерлерин жаап кетишүүдө. Эрнис Нурматов, Ош.
Рахмат Эрнис, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип ири базарларда сооданын төмөндөшү эмгек рыногуна терс таасирин тийгизип, жумуштардын санын көбөйтүүдө жана бул жараян азыр жүрүп жатса керек. Бажы сажынын Кыргызстан экономикасына тийгизген таасири боюнча USAID'тин көмөгү менен даярдалган иликтөөдө келтирилген маалыматка караганда, Кыргызстандын эки ири базарында түздөн-түз иштегендердин саны 70 миңде, ал эми буга кыйыр тиешеси барлар балким мындан 5 эсе көп. Бул соода эң күлдөгөн 2008 жылды чагылдырат. Бул жылы Кыргызстандын маалыматы боюнча Кытайдан 770 миллион долларга товар импортолсо, Кытайдын статистикасы боюнча алардын Кыргызстанга экспорту 9,2 миллиард долларды түзгөн. Демек ортодо 12 эсе айырма болуп отурат. Былтыр болсо эки тараптын статистикасындагы айырма 4-5 эсени түзгөн. USAID'тин көмөгү астында жүргүзүлгөн иликтөөнүн авторлорунун бири Аскар Бешимовдун айтымында
иликтөөнүн бир негизги жыйынтыгы болгону кандай гана иликтөө өткөзбөйлүк, бирок официалдуу түрдө статистикага таянсак эч качан бир туура жыйынтыкка келбестиги. Эмнеге дегенде бизде ошол соода көлөмүн ал таптакыр мына турмушка дал келбейт экен.
Дейт Аскар Бешимов, экономист, перспективалык изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиевдин пикиринде кыргызстандыктарга бир топ киреше берген реэкспорт көбүн эсе контрабанданын эсебинен ишке ашырылып келгени жашыруун эмес. Андыктан мурда Кыргызстан аркылуу өткөн товар арзандыгы менен кызыктырса, эми башка жолдорду издөө керек.
Вопрос не пошлина новых таможенного союза, а сколько вопрос контроля контрабанды.
Маселе бажы союзунун жаңы пошлиналарында эмес, контрабанда көзөмөлгө алынгандыгында. Мен түшүнгөндөн казак чек арасында эми буга жол берилбейт. Бирок контрабанда болгону менен биздин улуттук дүңөндүрүш, анын көмүскө бөлүгү, биздин жарандардын киреше сери да. Реэкспорттук мүмкүнчүлүгүбүздү кантип сактап калабыз, ойлонушубуз керек. Соодагерлер кайсыл жакка умтулат? Жагымдуу шаар жагдайы бар жерге да. Дордой эмне менен кызыктырат? Мурда контрабанданын эсебинен арзан сатып алуу үчүн келишчи. Эми бул мүмкүн болбосо башка нерсе менен кызыктыруу керек.
Деди экономист Чыңгыз Шамшиев, анын пикиринде Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгүн сактап калышы азыр эки нерсеге көз каранды.
Мне кажется, все-таки основное это переговоры с странными членами таможенного создания специального режима.
Менимче бул жерде эң башкысы Кыргызстан үчүн атайын режим түзүү боюнча бажы союзуна мүчө өлкөлөр менен сүйлөшүү жүргүзүү. Экинчиси соода инфраструктурасын модернизациялоо. Дордой базарын караңыз, порттук кампага окшош. Унаа токтото турган жери да жок. Мында да түштүктөгү кара суу базарында эбегейсиз акча табылганы менен инфраструктураны модернизациялоо үчүн дээрлик эч нерсе жасалган эмес. Көп убакыт өткөрүлүп жиберилди. Эгер ушул багытта иш жүрсө, реэкспорт боюнча кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү сактап калууга болот. Көп нерсе Кыргызстан, Казакстан, Орусиядан Кыргызстан менен бажы союзу өлкөлөр ортосундагы соода боюнча өткөл же өзгөчө режим түзүүгө макулдук алар ала албасына көз каранды. Себеби биз дароо эле бажы союзуна кире албайбыз, убакыт керек болот.
Тышкы соодасында экспорт эмес импорт басымдуулук кылгандыктан Кыргызстан бажы союзуна кирүүгө азырынча даяр эместигин жакында экономикалык жөнгө салуу министрлиги да билдирди. Маселе бери дегенде Казакстан менен Орусия Кыргызстан мүчө дүйнөлүк соода уюмуна киргенде гана барып чечилүүсү мүмкүн. Бажы союзунун таасири боюнча иликтөө жүргүзгөн Аскар Бешимовдун айтымында өлкөнүн бул бирикмеге дароо кириши импортолуп жаткан товарлардын баасы эки эсе кымбаттайт дегенди билдирет. Анткени Кыргызстандын бажы тарифтеринин орточо өлчөмү 5% болсо, бажы союзунуку 10.6%. Ал эми импорттун кыскарышы бюджет кирешеси карат дегенди туюндурат. Реэкспорт төмөндөп жаткан кырдаарга ылайыкташуунун бир же эки жолу катары Кыргызстан Аскар Бешимовдун пикиринде эки негизги тармакты стимулдаштыруусу керек.
Ал биринчи ретте бизде айыл чарба кайра иштетүү мекемелерди ачуу абдан жакшы өнүгүп кетипаткан бул тармак, бул тигүү тармагы. Аларга жардам бериш керекпиз. Эмнеге дегенде кандай десем баягыдай протекционистские защитные меры деп коюшат, ошолордун колдонууга биз эми тийиш. Тигүү жагынан кездемелер, жиптер, алар келгенде ошолорго кандай десем бажы көлөмүн нөлгө чейин түшүрүп.
Дейт Аскары Бешимов. Анын айтымында тигүү тармагы 2008 жылы 110 миллион, былтыр 90 миллион, быйылкы жыл ичи болсо экспортко 80 миллион доллардык товар чыгарууга жетишти. Ушмен азаттыктан адам жана базар уктуруусун аяктадык. Биз бүгүн коңшу өлкөлөрдүн бажы союзунун чек аралардын жабылышынан Кыргызстандагы дүң жана чекене соодага тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык күн алгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою, күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Кыргызстандагы парламенттик шайлоого чукул убакыт калган бул жума Кремль өлкөдөгү саясий жана аскердик таасирин күчөтүүгө аракет жасаган окуялар менен коштолду. Кыргызстанда күчтүү президенттик бийликти калыбына келтирүүнү убада кылган кээ бир партияларды Кремль өзүнө тартып, айрым партияларга карата маалымат чабуулун колдонушу Россиядан калыстыкты күтүп жатышкан көпчүлүк саясий күчтөрдү ирендитип койду деп белгилешет саясаттануучулар менен байкоочулар. Россиялык кийлигишүүгө багытталган аптанын орчундуу окуялары кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошовтун материалында.
Президент Дмитрий Медведевдин жуманын башында Ар намыс партиясынын жетекчисин жекече кабыл алуусу Орусиянын борбордук телеканалдары аркылуу тынбай чагылдырылды. Андан көп узабай эле Атамекен партиясынын лидеринин беделине шек келтирген материалды Орусиялык НТВ телеканалы көрсөттү. Муну талдоочулар Москванын нускамасынан баш тартып, Кыргызстанда парламенттик башкарууну демилге кылган саясатчыны жазалоо катары баалашты. Анткени президент Медведев буга чейин Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүшүн жактырбаган турумун бир нече ирет билдирген болчу. Мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимов расмий Москванын саясий күчтөргө карата мындай бир жактуу мамилесин Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөрдөн чочулуу улам болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Жакшы көргөн кандидатураларын мактап Кремльге чейин алып барып ошентип атат. Бул жерде геосаясий кызыксуу өтө чоң. Россия биринчи кезекте Кыргызстанда жана парламенттик деген система болбосо деп абдан жан талашып атат. Анан ошону болтурбайбыз, конституцияны алмаштырабыз дегендердин баарын колдоп атат. Анан ошол иллюзияга жетеленип булар ойлоп атат. Эгерде кокус Кыргызстанда парламенттик система жүрүп кетсе, анан кийин башка кошуна мамлекеттерде ошентип баштайт жана КМШ өлкөлөрүнө таасир этиши мүмкүн. Россиянын да улуттук кызыксуу таасир этиши мүмкүн ойлор бар. Интернетте кыргыздар мамлекеттүүн жоготкона калды, мына экиге бөлүнгөнө калды деп эле бизди алдын ала эле бизге тонубузду бычып атат.
Кыргызстандагы шайлоо алдында түздөн түз кремлчил саясий партиялар менен өз алдынча көп жактуу тышкы саясатты колдойбуз деген партиялар күч сынашып жатышкандай. Ошентсе да Орусиянын таасири күч Кыргызстанда батышка ыктагандар болгону менен Москванын кол баласы болууга ачык каршылык көрсөткөн күчтөр чыга элек. Мурдагы Украинадагыдай же азыркы Грузиядагыдай расмий Москвага ачык каш кайтарган саясий күчтөр Кыргызстанда дээрлик жок эсе. Алардын көпчүлүгүнүн шайлоо алдын программаларында Орусия негизги өнөктөш катары каралган. Бирок карабастан талдоочулардын баамында Кремлдин бир партияга басым жасап ачык колдоо алып жатышы калган саясий күчтөрдү ирендитиши мүмкүн. Осман Акун Ибраимовдун айтымында расмий Москванын саясий каалоосун таңуулап жатышы анын кызыкчылыктары үчүн кайра тескери жыйынтыктарды бериши күтүлөт.
Мен байкашымча балким чоң Азия жактан да жардам берип атышы мүмкүн. Бул тескери жыйынтык бериши мүмкүн. Россия ушинтип эле өзү бирөөсүн же бир экисин тандап алып ошолорду түртө берсе, айрыкча кыргыз улутунун ичинде Россияга каршы сезимдерди пайда кылышы толук мүмкүн. Менимче ошол болуп атат. Мынакей гезиттерди карасаңыз азыр Россия бир аз орой өтө эле копол иштеп атат. Россияга барып Кыргызстанды бирөөсү айтып атса керек, конфедерация коло коебуз же болбосо эң кеминде союздаш кылабыз, болбосо астыгара салып беребиз деген чыккынчы саясатчылар да болушу мүмкүн. Менимче ошол болуп атат.
Эл аралык протоколго ылайык бир мамлекет экинчи бир эгемендүү өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө акысы жок. Ошол эле учурда шайлоо маалында кайсы бир саясий партияны ачык колдоп, айрымдарын кол бала маалымат каражаттары аркылуу тепкиге алуусу эл аралык укуктун негиздерин одоно бузуу катары каралат. Кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы бирикмесинин жетекчиси Кубанычбек Өмүралиев Орусия жетекчилигинин кыргызстандыктардын тандоосунан күмөн санаган билдирүүлөрүн элдин эркин мазактагандык катары баалады.
Силерге парламенттик системасы жарашпайт дегенде бул жакшы, мындай жумшак айтканда ал андан катуу айтпады го суроо. Анан бул өзү туура эмеспи? Биздин жакшыбы жаманбы биз өзүбүз жазып өзүбүздүн элибиз референдумдан бекиткенден кийин ага мындай комментарий ал жагынан туура эмес болгондо тышкы саясатта бул туура эмес, ал бир эмес эки жолу айтып калбады.
Арнамыз партиясынан тышкары шайлоого катышып жаткан бир катар саясий партияларда парламенттик башкаруу багытын караган баш мыйзамды жокко чыгарып, күчтүү президенттик бийликти кайра калыбына келтирүүгө аракеттенишэрин жарыялашкан. Муну ошондуктан талдоочу Улан Турдалиев шайлоого чейин жаандан кийин Москвачыл саясий партиялардын ынтымакка келишип, бул багытта биргеликте аракеттениши мүмкүн экендигин четке какпайт.
Толук мүмкүн шайлоого чейин россиячыл баягы Кыргызстандагы жеке күчтүү президенттик бийликти каалаган күчтөр Россиянын позициясын ээлеген, калоосунан чыкпаган, ошо Россиянын диктатынын астында иш жүргүзгөн кандайдыр бир добуш алышып, канчадыр бир орун алып парламенттен. Анан ошол партиялар, орун алган партиялар биригип, бир фракция түзүп, же болбосо бир коалиция түзүп, анан аракет кылышы мүмкүн.
Анткени менен күчтүү президенттик бийлик жана орусиячыл турум боюнча санаалаш болушканы менен ал партиялардын багыттары жана саясий көз караштары ар түрдүү экендиги байкалат. Мына ошондой партиялардын биринин төрагасы Адахан Мадмаров Арнамыз партиясынын лидеринин шайлоонун алдында Москвадан колдоо издеп барганын жактырган жок.
Ар бир кишинин өзүнүн көз карашына, саясий деңгээлине жараша боло турган иш. Мына мени тиги мамлекет, бул мамлекет колдоп атат дегенде эң негизгиси жараткандын колдоосунан калбаш керек, карапайым кыргыз калкынын колдоосунан калбаш керек. Ошондуктан Кыргызстандын тагдыры эч качан четтен кандайдыр бир күчтөр эмес. Кыргызстандын тагдыры кыргыз элинин өзүнүн колунда. Ошондуктан ошол тагдыр чече турган эл менен жолугушуш керек.
Ошол эле учурда расмий Москванын бир партияга таяныч катары басым жасап жаткандыгы өздөрүн орусиячыл тутумдабыз деп жарыялашкан башка саясий күчтөрдү да иренжиткендиги байкалат. Бирок аны Москванын жекече чакыруусу катары эмес, кабыл алууда болгон партия лидеринин жүгүнүүчүлүгү катары карашат. Күчтүү президенттик бийликти калыбына келтирүү идеясынын демилгечиси катары чыккан дагы бир партиянын тең төрагасы Садыр Жапаров муну тышкы күчтөргө көз карандылык түзө турган жагдай катары баалады.
Биз болсок аларга жагалданып, алардан кандайдыр бир колдоо көрүп алып, анан шайлоодон өткөндөн кийин аларга биз милдеттүү болуп калганды каалабайбыз. Өз элинен колдоо таппасына көзү жеткенден кийин анан башка бир гигант мамлекеттерге барып алардын башчылары менен эптеп жолугушуп, анан кийин келип эле мына бизди бул колдоп атат, бизди тиги мамлекет колдоп атат деп бул элге көрсөткөн бул өзүлөрүнүн алсыздыгы.
Шайлоону утурлай бир катар ири саясий партиялардын лидерлери Москвага каттап калышкан. Айта кетсек, ай башында социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев Москвада Владимир Путин менен жолугушса, Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов Орусиянын президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугуп кайтты. Атамекен партиясынын лидери Текебаев да жакында эле Назарбаев менен көрүштү. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов болсо Орусия президенти Дмитрий Медведевден кийин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевка да жолукканга үлгүрдү. Аталган партиянын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев жолугушуулар расмий Астанадан жана Москвадан колдоо издөө максатында болгон эмес деп эсептейт.
Ал жерде Медведевдин колдоо издеген жок. Россиядан жардам сурап атат. Россия менен кызматташабыз деп сүйлөшүп атат. Ошон үчүн биздин партия, Арнамыз партиясы Россиядагы бийликте турган Единая Россия партия менен келишим түзгөн болчу.
Бирок бир катар талдоочулар саясий лидерлердин өлкөнүн сыртына чыгып, ири мамлекеттердин жетекчилери менен жолугушууларын өздөрүн беделдүү саясатчы катары көргөзүүгө жасаган жандалбастары катары баалашат. Серепчи Асанбек Сарыбаев сырттан алган колдоо өз элинде кадыр барк болуп бериши кыйын экендигине токтолду.
PR технологияларга кирет, эмне дегенде шайлоого чукул калганда өткөрүлүп атат, бирок баягы эң көз карашына туура келген мыктысын добуш берет го. Назарбаев же Медведев, Путин жолукту дегенге карабай, эмне дегенде бул Москвага, Казакстанга барып келген лидерлерди карасак, бир региондо же бир областта кадыр баркы бар, башка жака такыр эл тааныбайт.
Мындан сырткары бул жумада Россиянын Чүй облусунда жайгашкан федералдык чек ара кызматынын ыкчам тобунун бир бөлүгү Ошко көчүрүлдү. Муну айрым талдоочулар орусиялык аскер күчтөрүнүн Кыргызстандын түштүгүндө аскердик таасирин жайылтууга жасаган аракети катары баалашууда. Бирок Кыргызстанда болуп кайткан Орусиянын чек ара кызматынын башчысы Владимир Проничев чек ара кеңешчилерин Ошко жөнөтүүнү маңзат аткезчилиги жана мыйзамсыз миграцияга каршы жүргүзүлүп жаткан чара катары мүнөздөгөн.
Обстановка, к сожалению, в этом регионе не только непосредственно в Кыргызстане, но в целом на юге достаточно сложная.
Аймактагы кырдаал бул жалаң Кыргызстанда гана эмес, жалпы түштүктөгү кырдаал бир тоор. Эң башкысы чектеш аймактардагы кылмыш топтору күчтөнө баштаганы тынчсыздандырат. Бул деген банк заттарды ташуу, мыйзамсыз миграция, адам сатуу, мунун баары бир борбордон башкарылып турган бирдиктүү агым. Аймактагы кырдаалдын туруксуздугу мына ушундай кылмышкерлерге, террордук күчтөргө өздөрүнүн терс максаттарын ишке ашыруусуна жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан улутаралык же дагы кандайдыр бир башка чыр-чатактарды уюштуруу менен террордук күчтөр аймакта кырдаалды туруксуздаштыруу
террористический групп, который дестабилизирует эту обстановку.
Мында мурда Кыргызстанга Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчысынын орун басары генерал-полковник Валерий Герасимов баштаган аскердик делегация келип, аскердик кызматташуу боюнча бир катар келишимдердин долбоорлору түзүлгөн. Анда Орусия Кыргызстандагы аскерий жайларын бир түйүнгө бириктирүүнү көздөп жаткандыгы анык болгон. Россиянын коргоо министри